السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو
Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže da u ovo doba Allah svemogući je poslao obećanog Mesaju alejhiselama da bude u sluzi ljudstva i religije. On nam je objasnio prava učenja i temelji islama i učinio nam ih je lijepim. I sve inovacije i pogrešne tradicije savjetuje nam da se uklonimo od tih. Tako da u ovo doba on je došao kao pravi primjer učenja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovog časnog primjera. I kao takav, obećani Mesaja alejhi selam je za nas, kroz svoj lični primjer, je uputa svima nama. Veoma smo sretni da su naši preci i ashabi obećanog Mesaja alejhi selama oni su prenijeli tradicije obećanog Mesaja alejhiselama. Među starim Ahmedi ima mnogo onih koji su od svojih starijih slušali i neke tradicije i događaje vezane za obećanog Mesaja alejhiselama. I to su direktno slušali od svojih starijih. Oni koji su vidjeli obećanog Mesaja alejhiselama i imali su koristi od njegovog društva. Ove tradicije i njihova važnost obećani Muslim Maud Zalahvan je spomenuo ove tradicije i na njegov unikatan način od onih stvari koje nam se pričine kao veoma male i beznačajne, uzeo je nekoliko savjeta vezane za temeljna učenja islama i ove nam je objasnio i te ću danas predstaviti ovdje. Hazret Muslim radijallahu anhu, tokom njegovog vremena bilo je mnogo ashaba, tako da je savjetovao ove sahabe i njihove porodice da napišu ove tradicije. I ovo je postao savjet da shvatimo iskrena učenja i shvatimo značenje svih tih učenja. Halifatul Mesih Sani na jednom mjestu kaže posebno želim privući pažnju svim članovima ove godine na jednu stavku koja je veoma važna i u pozadini cijele stvari je postojala nesuglasica i spominje ovo kako da ovo zaustavimo. Čak i najmanja stvar koju primimo od običanog Mesaja alejhi selama je veoma dobra za nas i pomaže nam i zaštiti nas od raznih iskustva i zaštiti nas od raznog zla. Iskušenja i zaštiti nas od iskušenja i raznog zla. I on kaže, želim privući pažnju svim članovima džemata, kako god vi to učinite, neće biti više nego što se zahtjeva od vas. Jer sve ovo što ove tradicije treba da zapišemo i svi koji se sjećaju bar i najmanje stvarčice vezane za obećanog Mesaju alejhi selama, nemojte to sakrivati i nemojte kriti od drugih ljudi, jer ovo je nacionalno nepovjerenje. Ponekad i najmanje stvari, jer nekad su posljedice veoma važne. Evo, pogledajte jednu stvar, kaže, u jednom hadisu se spominje da je časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pripremljena je kao večera, jelo za njih i on je počeo da uzima od toga i da jede. I u supi nije bilo nekog povrća. I rekao je da je to povrće veoma dobro. Iako je ovo veoma mala stvar, čak i mnogi Ahmedi koji čuju ovo pitaju se kakva je svrha da se spominje ovo. I mnogi školovani ljudi će se pokazivati time kako neće obraćati pažnju na ovo jer je ovo nešto veoma malo. Ali u ovoj veoma maloj stvarčici koliko imamo koristi, koliko islam ima koristi od toga danas u ovo doba, mi ne možemo ni zamisliti zlo koje se uvuklo u muslimane. A bilo je vrijeme u historiji islama kad je u Indiji indijska civilizacija je odbijala muslimane i zbog ovog su umislili sebi da su vjernici i bogobojazni ljudi oni koji jedu prljave stvari, a ne one koji su dobre. Jer ovo je bio način tih ljudi. Tako da kad god vide nešto što neko jede što je dobro, pitaju se kako ti možeš biti bogobojazan. Nisu imali predstavu da bogobojazni ljudi moraju jesti dobru hranu. I predstavlja jedan događaj kada je Halifatul Mesih Abul radijallahu anhu, kada je dao govor u džamiji Aksa, vraćao se nazad svoje kući i kad je stigao Kadijan u to doba, gdje su bile kancelarije Nezareta, i kada je halifa Rabul radijallahu anhu, jedan čovjek ga je sreo, bio je penzionisan, čuo je od nekog da je Mesih Maud alejhisselam jeo pilav i koristio bademovo ulje. I kad god je mogao, jeo je pilav i koristio bademovo ulje. I ovaj čovjek je sjedio ispred kuće kada je sreo halifatul Abla i pitao i rekao, ja vas moram pitati nešto. Ovi sabi je rekao, izvolite. Kaže, ovaj ulje, bademovo i pilav, da li je jeo, da li je to dozvoljeno? Kaže, da, naravno, ovo je dozvoljeno u našoj religiji. I rekao je, oni ljudi koji su predani Allahu i njima je čak dozvoljeno da se koriste ovim stvarima, oni koji su veoma bogobojazni, koji se zovu bezuruk, koji su veoma bogobojazni, čak je i njima dozvoljeno da jedu takve stvari. Kaže, ovaj mu odgovara, čak u našoj religiji za sve ove bogobojazne ljude sve ove stvari su dozvoljene. I onda je šutio. Muslim Aud radijallahu anhu kaže, vidite, ova osoba, najveća kritika koju je mogao smisliti je to kako je Mesih, običan Mesih al-Islam bio Mesih Mahdi kad je koristio pilav, jeo pilav i koristio bademovo ulje. Muslima kaže da su ashabi imali isto razmišljanje kao što vidimo među Ahmed i muslimanima. Oni bi spomenuli ovo povrće u ovoj tradiciji. Tako da vidite kako se važna stvar rodila iz ovog hadisa. Običan Mesih al-Islam je jednom došao u petak, nosio je lijep ogrtač i rekao, ima li ko ko će može li ko reći da nositi lijepu odjeću nije znak bogobojaznih ljudi. Znači, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem na petak je veoma redovno održavao čistoću i oblačio je najljepšu odjeću koju je imao. I bio je veoma strog o čistoći i neki sufi kao neki gospodin oni to slijede tako precizno da svaki dan nose novu odjeću, nebitno da li je oprana ili potpuno nova. Hazreti Halifatul Mesih Abul je prenio ovaj događaj od njega. Znači, bio je veoma jednostavna osoba i nekada nije mario za nekim malim stvarima. Tako da nekad na petak zaboravio bi se okupati i presvući u novu odjeću i došao bi na džumu u odjeći koju je već nosio. Ovo je bilo njegova jednostavnost, ovo nije bilo njegovo siromaštvo. Ali zbog količine svog posla nije razmišljao o ovim malim stvarima. Muslim Aud kaže, kada sam počeo učiti Buhari od njega, ja sam išao na čas jedan dan. Hazrat Mesih Maud a.s. me je sreo i rekao, gdje ideš? Ja sam rekao da idem ovi sahibu da učim Buhari. Pitaj mene, za mene jedno pitanje, jel se spominje u Buhari bilo gdje da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se kupao i nosio čistu odjeću, ali u ovo doba značenje ovo sufizma je da ljudi budu veoma prljavi. I kažu, što je prljaviji čovjek, onda je sve više odan Allahu, a činjenica je da osoba koja je prljava je dalje od Allaha, od Boga. U šerijetu neophodno je da se ljudi kupaju i da koriste parfem i nakon što jedu neku hranu koja ostavlja loš miris, ne treba dolaziti u džamiju. Od života, od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, će ljudi vječno imati koristi. I ljudi će imati koristi i mi imamo odgovornost da saberemo. Jedan muškarac, mladi muškarac mi je rekao da je ashab obećanog Mesaje, ali ne sjećam se ničega osim kad jedan dan kad sam bio veoma mal, uzeo sam obećanog Mesaju za ruku i rukovali smo se i dugo vremena sam držao njegovu ruku i stajao tu. Nakon nekog vremena Hazret Mesih Maud alejhiselam je uzeo svoju ruku i otišao raditi neki posao. Ovo je mala stvar, međutim ponekad ovako mali događaji mogu imati veliki efekat i možemo naučiti mnogo od njih. Evo pogledajte ovaj događaj. Jedno je veoma jasno da djeca treba da se druže sa starim ljudima i tokom vremena obećanog Mesaja alejhiselama ljudi su dovodili djecu da ga upoznaju i možda u budućnosti bit će ljudi koji će reći kakve svrhe da se dovode djeca ovako religioznim ljudima. Oni treba da samo stariji ljudi treba da prisustvuju ovakvim sastancima. Kada ljudi uđu neku filozofiju, onda se dese ovakve stvari i pođu govoriti šta će djeca raditi, kakvu će korist imati svojim prisustvom ovdje. Tako da ovaj incident će se boriti protiv ovakvog mišljenja i pokazat će da su ashabi običanog Mesaja alejhi salama dovodili svoju djecu da budu na ovim sastancima. Također ovaj događaj nam govori da imamo dužnost da kad neko ima posla da treba da se uklonimo. Kada je dijete držalo njegovu ruku i držalo ga dugo vremena, on je uklonio svoju ruku. To se može činiti kao nešto malo, ali može doći vrijeme kad će ljudi misliti da je religiozna osoba prava koja drži ti ruku i neće se nikad povući. I da trebaju stajati tu dok god im držite ruku. Tako da, ako dođe takvo vrijeme, ovakav incident može pobijediti takvo razmišljanje. Mesih Maud alejhi selam je povukao svoju ruku i to je nešto veoma i otišao da radi nešto veoma važno. Znači, ovo znači da ako imate nekog posla, možete povući svoju ruku na miran, fin način. Znači, jako mnogo stvari se množe shvatiti kroz ove događaje. Danas ne shvatamo značenje ovih stvari, ali ovo su priče od ljudi koji su bili tada živi, ali kad se osnoji džemat, može se desiti da ovi incidenti koji se sad čine mali mogu biti veoma važni i mogu ljudi imati koristi od toga. I veliki filozofi kada budu čitali o tome, a sigurno će čitati, sigurno će imati jako mnogo zadovoljstva i uživat će u njima. I reče da Allah nagradi osobu koja nam je prenijela ovo i od mnogo nam je koristi i ovo će biti predstavljeno njima da razumiju razne probleme. Tako da filozofi umjesto da traže okolo, molit će Allah za tu osobu koja je učinila dobro djelo. I ovo je nalik tome što je spomenuto u hadisu, da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom je otišao na seždu u tu poziciju. I jedno dijete je sjelo na njega i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ustao dok dijete se nije uklonilo. Tako da sada kad bi se desila ista stvar, možda bi neki ljudi nazvali neku religioznu osobu i rekli, vidiš, ne zna o klanjanju Allahu i ne pazi svoju djecu. Ali ljudi kada pročitaju ovaj hadis, shvatit će da su njihove ideje pogrešne i ušutit će odmah. Jer primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je tu i... Međutim, opet ima šansa da postoje ljudi koji neće ušutiti čak i kad čuju ovu priču. Još jedan događaj se prenosi da ako se malo pomjerite tokom dove da vam je prekinut namaz. Čak i ako se malo pomjerite, to prekine namaz. Poslije toga, kad je pročitao ovo, pročitao je ovaj hadis da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je vodio namaz uzeo je jedno dijete dok je bio u ruku i sađi i držao bi ga sa strane i onda bi ih opet uzeo u naručje i onda bi mi rekla da je namaz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem prekinut. Znači, onaj koji je napravio ovaj šerijet nije od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Takvi ljudi postoje, znači, iako je nešto veoma jasno, ljudi ipak to odbiju, ne prihvate. Znači, muslima odkaže sve što znate o običanom Mesaji alejhi salam. Ako je malo, uzmite to i prenesete to. Može biti da je takva stvar, jer i iz ovog možemo naučiti neke važne stvari. Muslim Aud a.s. je jednom otišao u baštu sa svojim prijateljima i odlučili su da jedu neko voće i neko je prostro čašav i obećani Mesaja je sjeo i jeli su skupa to voće. Neki ljudi su došli kasnije i rekli bogobojaznost je ono što nije, ne treba jesti. Običan Mesaja je pojao ovo voće i neki ponosni vođe koji su kasnije došli, stidili se da sjednu sa ljudima i da jedu. Tako da možemo prenijeti ovaj događaj običanog Mesaja alejhi selam i reći da je on volio sjest sa ljudima i neformalno jesti sa njima. Znači, ko ste vi da vi odlučujete pogrešno? Ovo se može činiti kao veoma malo, ali u buduće može biti veoma važne religiozne i društvenih aspekata života. Oni ljudi koji imaju iskustvo da su vidjeli lica obećanog Mesaja i da su sjedili sa njima, nebitno da li oni misle da je malo ili veliko, treba da zapišu i da zaštite sve što se sjeća. Naprimjer, neko ko je znao kako se običani Mesaja alejhi selam nosio, treba da to zapiše i prenese. Tako da su onda ashabi pošli to pisati i čuvati. I sada imamo jako mnogo registratora koje smo prikupili. Ja ću vam spomenuti nešto. Sada prvo su napisani rukom, a sada ih prekucavaju. I ako mognemo, možda se to isprinta u formatu knjige. I ima jako mnogo ljudi. Ako nema kontradikcije, onda je vrlo slično drugim nekim događajima. Tako da su veoma jasni ovi događaji običanog Mesaja alejhi selama i oni koji se ne uklapaju, te smo izostavili. Neki ljudi iz uleme koji su uključeni u sastavljanje kaže, kažu da nema potrebe zadržati ovo ili ono jer može da ima ovakav i onakav efekat. Međutim, ja kad vidim te stvari, smatram da treba da budu tu, jer previše brige nije potrebno. I ove sve tradice treba nekada predstaviti cijelom džematu. Korist od ovakvih tradicija je da u buduće, kada dođe neko vrijeme, mogu se desiti ljudi koji će reći, i sada imamo još jedan mali primjer, da ne trebamo pokrivati glavu. Ovdje nema sumnje, ima hadis časnog poslanika sa veselem. O nepokrivanju glave i neki ljudi čak klanjaju bez pokrivanja glave, ali etikete pravila u džamiji i velikim sastancima se spominju na sve strane. Tako da nema sumnje da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegove tradicije su tu i on je taj koji je šarenabi i koji nas upućuje u šerijet. I sigurno nema sumnje da onaj koji poslanik koji je najbliži i njegovi izvještaji veoma važni, najvažniji. Hadisi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je obećani mesaja učinio iskrenim kroz svoje djela su sigurno istinita i to su hadisi, a ima i hadisa na koje se ne možemo osloniti i koja možda i nisu istinita, ali ono što je običani mesaja alejhi selam radio, to je veoma važno jer oni su standard da razumijemo istinitost ili istinitost svakog hadisa. U doba kada su napisana, možda nisu savjetovali da se pišu svi ti hadisi, međutim, ipak su bili zapisani. Čak i danas nema potrebe za neke, ali moramo čuvati za kasnije. I svi ti ashabi koji su to zadržali, treba da čuvamo to. Obećani Mesaja kada je dobio objavu da ova britanska vlada, ova objava nije bila objavljena odmah, nego kasnije, ovo je vezano za kraljicu Viktoriju kad se spominje njegova smrt. I postepeno, kao što se širila britanska vlada u svijetu, vlada je postajala slabija i nije se desilo odjednom, znakovi su bili tu o oslabljivanju, ali postojali su. I ovo je bila objava i možemo je protumačiti na razne načine. I on kaže, ovo treba da snimimo, ne moramo odmah objavljivati. Kada prođe opasnost, a kada dođe vrijeme, to treba sad da završimo, da ispunimo. I kroz Allahovu milost pokušavamo sastaviti sve ove tradicije na najbolji način. Imam Buhari, on je jako poštovan u ovo doba. Ali ovo poštovanje je zbog činjenice što je on prikupljao tradicije od drugih ljudi i djeca svih ashaba koji su znali za neke tradicije. I on je to spominjao. Ako se dokaže da njihova istinitost kroz druge tradicije, onda možda neke tradicije nisu uključene odmah, ali prikupljanje ovih se nastavlja kroz porodice onih koji su poznavali običanog mesaja alejhi selam. I također se spominje i stvarnost je da oni koji prepričavaju ove tradicije ljudi će dobiti za njih i da ih Allah nagradi, jer oni su imali mnoge probleme. Vidio sam da prirodno u takvim slučajevima prirodno ljudi dove za takve ljudi, za takve ljude. Jedan halifa kaže kako je tražio nešto u nekim knjigama i mislio da će mu dugo vremena trebati, ali je vrlo brzo našao to za 2-3 minute. Ja sam jako dobio za osobu koja je napisala tu knjigu, tako da mogu naći ovo pisanje veoma brzo. Sada je sva literatura na kompjuteru i imamo jako mnogo prigodbi i svi ti programi koji ljudi pripremaju. Svi trebamo dobiti za ljude koji prave to, da ih upamtimo u svojim dovama. Obično ime se, alaih salam, sve sa intelektualne strane, koja je veoma važna za nas i za praktični terbijet, i ovo je sve neophodno. Jer mnoge strane terbijeta su vezane za razne knjige, hadisa, objašnjenja hadisa i tako dalje. I onda imamo koristi od toga. I svi Ahmedi koji će slušati, nebitno iz knjiga ili programa, imat će koristi od toga, i sigurno trebamo dobiti za ljude koji su napravili te. Tako da ovo je nešto veoma važno, što ponekad ljudi ne obraćaju pažnju na ovo. Ja sam rekao, kad sam počeo da ću pričati o ovim pričama, da ljudi iz ovih porodica i prepričavanje ovih događaja poslali su ove tradicije u pismeno, treba da zapišu ove događaje jasno, i kancelarija i šata u Haltev Snif treba da to proslijede tako u komitet koji je tu, tako da te tradicije koje su ispravne budu tu. Još jedan incident koji bi spomenuo, koji je također odgovor na pitanje koje se danas spominje. Obični Mesaja, alejhi selam, od samog početka je imao veliku želju za progres i pobjedu Islama. I volio je da muslimani isprave svoje stanje i poprave svoje stanje. I najveća stvar za njih je bila da paze na ibadet i da čine svoj namaz, to je veoma važno. Tako da je napravio aranžman da ljudi dođu u džamiju i da klanjaju tu. O tom incidentu muslima kaže, kad je odgovarao ne Ahmedi, i danas nas optužuju da Ahmedi muslimani, oni nisu to bejare, nisu muslimani, imaju novi šerijet, i da je običani Mesaja, alaih salam, donio novi šerijet. U odgovor njima Mirza sahib muslima, alaih salam, prije nego što je počeo ovom, kad je govorio o stanju ljudi, rekao je, ne obraćaju pažnju na namaz. Tako da je poslao ljude da pozovu druge ljude u džamiju. Tako da kritičari među muslimanima su tu, čak i danas, većina ljudi su takvi da ne obraćaju pažnju na namaz. Tako da su pošli zvati ove ljude u džamiju i predstavili su ispriku da su oni siromašni i bave se njivama i uzganjanjem. Kaže, to je odgovornost za bogate ljude, a ne našu. Mi moramo raditi i zaraditi za svoj hljeb. Tako da je Mesih Maud alejhi selam napravio aranžman i rekao morate doći na namaz, dođite vi ovdje i imat ćete hranu. Jednom ono, kad uđete. Tako da nekoliko dana kad je ovo izrečeno zbog hrane 25-30 ljudi bi dolazili i onda bi opet prestali dolaziti. I samo za vrijeme akšama kad se širilo, kad se dijela hrana, oni bi došli. Poslije toga ovaj sistem se morao, ovaj sistem je morao prestati sada. Hazrat Mesih Maud alejhiselam je imao jaku želju da se prenese istinska slika Islama i kad je vidio ovu želju, Allah je ispunio ovu njegovu želju i u vrijeme kada muslima, koji muslima od spominje, u Kadijanu je sada 4 džamije i 2 su prelijepe velike džamije i 5 puta dnevno se klanja tu namaz i one su uvijek pune i tako treba da upamtimo ovo da je ova želja koja je bila u srcu obećanog Mesaja alejhiselama da je pozvao ljude na namaz i da ispune se sve džamije. Sada naše džamije uz Allahovu milost su na sve strane, ali vezano za dolazak u džamije nije baš zadovoljavajući, dobivam pisma o tome. I Ahmedis u Pakistanu i drugim mjestima, ljudi koji žive tamo, treba da napune džamije i često idu u džamije. I slično tome, Ahmedis u drugim državama treba da često idu u džamije. I odgovor na ovu optužbu se također nalazi u ovom događaju. Neki ljudi pričaju, pišu mi da bi doveli ljude i da bi omladina dolazila, naprave aranžmane da se igraju sportovi u džamiji. Znači, sport priziva omladinu u džamiju. I za ljudi to urade tako da bi prizvali omladinu u džamiju i daju ljudima hranu i onda ljudi neka dođu zbog hrane. I ovo je pogrešno razmišljanje o tim ljudima. Bilo kako, džamije su tu sa raznim salama, mlade ljudi i oni koji igraju sport i skupljaju omladinu tu, sigurno ima neke koristi od toga. Barem za jedan ili dva namaza bit će pažnja ove omladine će biti usmjerena na namaz. Tako da reći da je ovo nešto pogrešno, zašto su tu sportske sale, zašto se dijeli hrana da bi došli ljudi, ovo je pogrešna optužba i običan Mesaj alejhi selam je učinio da i dokaze iz njegovog primjera da se ovo može raditi. Sada vezano za namaz, ja ću poslije džume klanjati dvije dženaze u odsustvu. Jedna je umrla 30. augusta. Inna lillahi ve inna ilaihi raji'un. Kaže, otprilike on bio 100 godina star, bio je iz Gani, iz centralne regije Gani. Njegov djed je bio kršćanin, ali on je imao dvije žene i kad se drugi put oženio, nisu ga primili u crkvu, izbacili su ga i onda je primio islam. I postao je vjernik da je Allah jedan i klanjao se Allahu. Njegov djed je onda Al-Hadži Jakub Sahib. Njegovo ime je bilo Ibrahim. Skupio je nešto para da ode na hađ i postao je Ahmedi poslije toga. Kad je skupio pare, bio je Ahmedi i kad je stigao na Sopoj misionar mu je rekao, mi skupljamo pare da napravimo džamiju, sve pare koje je ovaj gospodin skupio i dao za džamiju. Poslije toga Allah mu je dao toliko života da je nakon dugo vremena on je poslao svog unuka da ispuni hadž. On je jako mnogo radio i jako se mnogo žrtvovao. Bio je emir, predsjednik za vrijeme Halifatul Mesih Salis ga je poslao tamo i da bi se poboljšao tablih, rečeno mu je u to doba za Tajani Lelala, dao im je auto da bi se mogli prevoziti. Bila je asocijacija Ahmedija učitelja i kroz to je organizovao jako mnogo tablih događaja i funkcija, i gdje god je bio novi džemat i novi Ahmedi, on bi osnovao džamiju o svom trošku i brinuo se o ljudima koji su predali svoj život za džemat. Predsjednik Trinidad, predsjednika džemata, je otišao u Rabu i on je bio musi i svu svoju imovinu. Kad sam bio u Gani, vidio sam da je bio veoma odan učitelj i uvijek je bio spreman i sretan i bio je veoma skroman da Allah dragi digne njegov status i njegove djece i potomaka, i da im pomogne da prate u dobrim djelima koje on radio. Druga dženaza je veoma stari sluga medijata, Mulana Fazr Bashir. Još uvijek se njegova dženaza nije obavila zbog nekog nerazumijevanja u augustu. Bilo mu je 97 godina i rodio se u 1918. Molvi Saheb 1944. je predao svoj život džematu. Došao je Kadijan 46. i otišao penziju 78. i do 93. je imao posao, radio je za džemat do 93. i služio je čak i poslije, kad nije do zadnjeg dana svog života dobrovoljno je vršio razne dužnosti, naročito vezano za knjige. Za njega se kaže da je njegov otac uzeo bajat, zavjet, i nakon jednu godinu njegov djed Jaludin Sahib je također uzeo bajat, predao bajat. Njegov otac, njegova vjera sa hilafatom i džematom je bila tako jaka i Allah mu je pomogao. Halifatul Mesih Abel, kad je on umro, i nakon smrti običanog Mesaje, a pokazano mu je u snu ko će biti sljedeći halifa. I jednu osminu svoje imovine je dao za džemat i vezan za njegov vakf. On opisuje jedan događaj. Njegova majka mu je rekla, tokom Džoze Salane 99. govorio je ženama i rekao im je, evo sada starimo. On je bio ashab običanog Mesaja alejhi selama i sada ima potrebe za ljude koji će uzeti naše mjesta, tako da pošaljite svoju djecu u Kadijan da se školuju. I tokom ovog govora moja majka je odlučila da će dati svog sina i tako je otišao u srednji razred i čuo je o obećanju svoje majke i rečeno mu je, ako hoćeš da nastaviš ovo svjetski posao, postao je sekretar Fasila kancelarije, ali ovaj je rekao, ja želim da idem u Kadijan. 47. Otišao je u istočnu Afriku, u Mombasu, i drugi misionari sad je Huzur imenovao sve misionare koji su bili tu. I ovaj je imao priliku da dugo služi za Halifatu Mesih Sales kada je on pregledao pravila vesijeta, bio u tom komitetu, napisao negdje oko 11 knjiga, ženio se dva puta. Prvi put je bila čirka Chaudhry i druga žena je bila na Mauritaniji. Kaže, vezano za primanje dova, kad mu je bilo 11-12 godina, njegova majka se razbolila i nije bilo nikakve nade da preživi. Da od ove pomisli da će mu umriti majka, bio je veoma ponizan i veoma slab i dovio je Allahu, hoćeš li mi uzeti moju majku dok sam ovako mal. Vidio sam svog oca kad je došao sa moje strane i rekao mi da je majka sada u redu. U Kababiru je također bio, jedan gospodin piše da je deset godina je bio dole i tokom ovog perioda radio je tablih i terbijet i išao u posjetu raznim ljudima i učio ih Kur'an. I unaprijedio je Ahmedija školu i često ih je posjećao. Išao je posjeti raznim drugim mjestima, širio je letke. I išao je sa njim i naučio sam jako mnogo od njih, jako mnogo je radio, jako je bio predan. Bio je primjer kako se služi zajednica. Objava obećanom Mesaji alejhi selam uvijek je držao ovu objavu ispred sebe i nije nikad gubio. Objavio je ovom i pisao o ovom. Pisao je i štampao. On je sve radio, sve poslove. I džamija u Kebabiru. On je počeo izgradnju i postavio kamen temeljac. Jednom je rekao, 1940. njegov otac je otišao u penziju i bila su teška vremena novčano i nisu mogli da plate školarinu. Jednom je otišao direktoru i u roku od 7 dana direktor mu je rekao, ako ne plaš u roku 7 dana, moći ćemo te izbaciti. Tako da je napustio školu i nakon nekoliko dana Halifa Mesih Salis je rekao, zašto ne ideš u školu? Ne ideš u medresu, zašto si zaustavio? Rekao je, nemamo para. Onda je Halifa rekao, ja ću uzeti tvoje troškove. Ja ne želim, ovaj odgovorio, ne želim sadaku, ja, ako mi možete posuditi, ja ću onda to uzeti i da vratim. Ali veoma je malo para bilo i nekad su bili gladni i jedan dan 56 sati nismo ništa imali za jelo, a to nikome nismo spominjali. I nakon 56 sati neko ga je pozvao na jelo, tako da mu je Allah pomogao da ima hljeba i onda opet 40 sati nije imao ništa da jede. Tako da ova glad je bio trening da izdržim, jer ovo mi je bilo potrebno za tablih. I kaže o problemima u tablihu sa ljudima u Africi, kad je razgovarao sa njima, nekad su morali ići bez hrane, nekad nije bilo hrane. Inače sve što je bilo, nikad nisu razmišljali da služe religiju, tako da ovi koji su opredali svoj život danas treba da upamte ovo. Stanje je danas daleko bolje na sve strane. I nijednom se nije desilo da ljudi moraju ići bez hrane. Tako da je on cijeli svoj život utrošio da dobije Allahovu milost, Allahov blagoslov, i bio je odan do kraja i religija mu je bila prije svega drugog u svijetu. I sve teškoće spominje samo nekoliko, ali jedno je spomenuo kada je išao na tablih, dobio bih dva hljeba, jedan bi jeo ujutru, a jedan poslije podne sa čajem. I ovo je bilo tokom njegovog boravka u Africi. Selenam, misionar, piše od 70. do 72. on je bio misionar u Gijani i išao je posjet u raznim mjestima i 73. on je otvorio prvu džamiju tamo i znači bila je veoma teška situacija dok je on bio tu. Bila je velika opozicija i bilo je malo ljudi. I bila je jedna grupa koja mu je stvarala mnogo problema. I oni su pokušavali da uzmu džamiju od Ahmedi, ali on se jako mnogo trudio. I širio je poruku Islama. I 72. je pisao Halifetul Mesih Salisu na ovom incidentu u Ahmedi džamiji, blizu džamije. U Gijani nisu imali takav centar i nema misionara već 12 godina. I zbog toga mi je jako žao. Dok sam bio na Mauritaniji, kaže, u 54. je bio poslan tamo pod posebnim uslovima. I neki ljudi nisu htjeli da ga slušaju i džemat je bio podijeljen na dva dijela. Jedan je išao, nije bio poslušan. Imali su svoju administraciju Ovaj iz Palestine je odmah bio poslan na Mauritaniju i tamo na granici odmah su se žalili, međutim ovaj bio britanske nacionalnosti, tako da je vlada mu odobrila da uđe. Kad je došao, situacija je bila loša i on je na veoma dobar način, oni koji su zauzeli ovu džamiju, i on im je na veoma fin način počeo da vodi namaz i postepeno članovi džemata su se pošli prikupljati u toj džamiji. I tokom ovog vremena on se oženio po drugi put i pisao je nekoliko knjiga na francuskom. I uz Allahovu milost on je zaštitio zajednicu od ovog iskušenja i skupio je, znači, tu podijeljenu zajednicu tu na Mauritaniji. Uvijek je volio da ide na džumu u Mešhed Mubarek i ljudi koji su ga vozili, i čak dok je bio star, spominjao bi, sjedio bi na stolici izvan svoje kuće, tako da ga niko ne mora čeka, tako da čim dođu po njega, on može da sjedne u auto i idu. Pomagao je siromašnim ljudima i sve što je bilo u njegovoj moći. Jedan siromah je njemu rekao, daj za školovanje, i uvijek je tražio više. I njegova snaha je saznala za ovo kroz neko pismo, da je on tajno pomagao siromašnim ljudima. Njegova snaha piše, molim vas, prenesite ovo vezano za tablih, jedno vam kažem. Ja sam imao naviku da poslije sabaha, dok je još mrak, idem na tablih i vraćam se predveče. Kad se vratim, vidim da je mnogo ljudi oko moje kuće i bila bi jako zabrinuta. Pitala bi se šta ljudi čekaju. Mulana sahib Mubarek od ljubi bi uzbikivali. Rekla su, kada ste otišli jutros, vi ste išli sa lavom ili on ispred vas ili za vas, znači Allah vas je zaštitio, jer mnogi ljudi su vidjeli ovako nešto u džungli. Mnogi misionari pišu o njemu i detalje o njegovom životu. Činjenica je da je on imao mnogo hrabrosti i povjerenja u Allaha i bio je uporan, ustrajan i volio je religiju iznad svega drugog u ovom svijetu. I on nema nikakvog prevelčavanja, on je bio odan hilafatu i džamatu. I da Allah, dragi, učini da njegovo potomstvo bude vezano za religiju i slijede njegov primjer.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.